jos leikitään näillä hengellisillä asioilla, mutta siellä ei kuulkaa leikitä, on kysymys elämästä ja kuolemasta. Ja seuraavana päivänä sitten siellä pari kaveria pyysi kastetta ja sitten lupasin, että kastetaan. Ja siellä oli jonoa oven edessä, kun siellä oli, he olivat saaneet pienen huoneen hengelliseen käyttöön. Ja ei hätää, ensimmäisenä oli tiirikkamies, joka käden käänteessä avasi sen oven ja käytti ensimmäistä kertaa lahjoja Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja kuulkaa, se oli tosi hieno kastetilanne. Siellä vankilassa on todella vaikeaa, kun aikaa on aina vähän ja saatana pyrkii vielä puolet siitäkin varastamaan niin kuin erilaisilla systeemeillä. Että se on, joka minuutista käydään taistelua, mutta mä pystyin vähän opettamaan heille. Ja kuulkaa, siihen tuli semmoinen ihmeellinen rakkaus. Me koettiin semmoista veljeyttä. Kaverit onnitteli toisiansa ja sitten me jouduttiin järjestämään vielä toinen, kun siellä sana levisi ja sitten juoksujalkaa lopulta lähdettiin sieltä pois. Ja sitten seuraavan kerran, kun tultiin sinne, niin pojat olivat panneet siihen oven yläpuolelle luterilainen seurakunta. Ne oli itse päät perustanut seurakunnan ja koristaneet sen seinät hienoilla pahviplakaateilla, joihin ne oli itse kirjoitelleet seurakunnan periaatteet. Ja jos ne meillä täälläkin toimisi ne periaatteet, niin meillä olisi ihanat seurakunnat. No näin. Kun olin viime talvena samalla alueella, niin sellaisessa Gorevoin kylässä. Meillä oli 37 astetta pakkasta. Ruokalassa oli noin 100 miestä ja se oli niin kylmää, että mullakin oli untova vaatteet päällä, että juuri pysty puhumaan, pysty pidettämään. Ja sen tilaisuuden jälkeen ne kaverit lähti yöksi töihin. Edellisenä vuonna oli naapurileirissä -47. Miehet oli töissä, koneet ei kestä, metalli ei kestä, mutta ihminen kestää. Niin tämän kokouksen jälkeen tuli Juri-niminen mies luokseni ja sanoi, että silloin 5 vuotta sitten, kun hän oli mukana, kun mä olin siellä ensi kerran, hän ei ollut vielä uskossa, me annoimme hänelle yhden kirjan ja näin, mutta nyt hän on johtaja kristittyä. Hän sanoi, että on ihmeestä täällä vankilassa, minä olen oppinut tuntemaan Jumalan rakkauden, kuinka tärkeää on rakastaa Jumalaa näitä veliä, jolloin myöskin tietysti uskovaisillakin voi olla erimielisyyksiä, ei pelkästään Suomessa, vaan sielläkin. Ja näin, ja kuulkaa, hymy kasvoilla ja semmoinen tuli palaa silmissä, kuulkaa, siellä ei kukaan hymyile. Kaikki on unohtanut, mitä on hymy. Siellä on kivettyneitä kasvoja, koska siellä on vaan vihan ja koston laki. Ja näillä ihmisillä on mitään ihmisarvoa, ne on täysin näiden upseerien armoilla. Ruoka on äärimmäisen kurjaa, terveydenhoidosta puhumattakaan. Ne on niin kuin semmoisella selviytymiskurssilla. Siellä joku puhuu Jumalan rakkaudesta. Ne on niitä suurimpia ihmeitä, miten se Jumalan rakkaus tulee sinne syvimpäänkin paikkaan, kuinka se voi elää siellä. Ne on ihania asioita. Ja niin kuin näillä kavereilla, joista osa on todella kovia rikollisia, niin heillä on suuri tarve saada anteeksi, koska Jumala on nämä 10 käskyä tänne sisimpään kirjoittanut. Ja vain Jumalan sana voi mennä sinne. Ja kuinka ihanaa on se, kun ihminen saa syntinsä anteeksi. Ja siinä samaisessa kylässä, kun pidimme siellä ensimmäisen kokouksen, me yleensä aina niissä on kylä ympärillä, jossa on työntekijöitä ja asuu muita ihmisiä, on koulut ja ne voi olla isojakin ne kylät. Muistanko silloin ensimmäisen kerran siinä samassa kylässä Gorevoissa pidimme myöskin koulussa kokouksen ja sitten kulttuuritalolla jo tunne tuli aikuisia ja aina on kova kiire ja pitää rukoilla sairaiden puolesta, pitäisi kastaa ihmisiä, kaikkea tehdä. Ja sitten meillä juna rupesi lähtemään, niin sitten meitä tuli suuri lasten määrä saatto sinne juna-asemalle. Oli varmaan sitten joku reilu 20 astetta pakkasta. Ja sitten yksi poika tuli siinä sanomaan, 12-vuotias poika, että eikö lapset voi ripittäytyä, eikö lapset voi saada syntiänsä anteeksi. Kun hän oli nähnyt, kun hänen vanhempansa kävi siellä niin kuin henkilökohtaisesti ripittäytymässä. Mä sanoin, että totta kai, että kerro nyt mikä sua painaa. Hän kuulkaa kertoi kaikki, mitä häntä painoi. Eli tämäkin lapsi ja vielä nuoremmakin, yleensä he ymmärtävät kaikki, kun opetetaan Jumalan 10 käskyä. Heillä on tarve saada Jumalalta anteeksi ja tarve saada niin kuin rauha toisten ihmisten kanssa. Ja niin siinä kiskoilla sitten julisti hänelle synnin päästön ja toiset katseli sieltä kauempaa. Ja tämä poika lähti iloisena kotiinsa. Kuulkaa, mä en tiedä. Voidaanko me saada joku parempi, korkeampi hengellinen taso kuin tämä poika, joka sai syntinsä anteeksi, lähti iloisena kotiin. Ja mua on nämä lapset kukaan liikuttanut niin monta kertaa, kun ne niin kirkkaasti on ymmärtänyt kaiken. Kun viime edes kesänä oli siellä maailman kylmällä alueella, jossa on pakkasennätysverho Janskissa, jossa Olen käynyt ja sitten toisessa kylässä miinus 72. Normaalisti siellä on 60, voi olla talvella. Niin ajatelkaa kokouksen lopuksi, siellä tuli 10, 11, 12-vuotiaita yksitellen rukoiltaviksi myöskin. He sanoivat, että kuule rukoile myöskin, että isä ja äiti lopettaa juomisen, että meillä tulisi parempi elämä. Eli nämä pienet lapset on ainoat todelliset rukoilijat. Ei ole uskovaisia, ei ole kirkkoja, ei ole yhtään mitään. 3000 ihmistä elää täydessä toivottomuudessa. Tämä Jakutia, joka on 9 Suomea, niin siellä on vaikka kuinka paljon, niin kuin koko Pohjois-Siperiassa, tavoittamattomia pieniä kansoja, heimoja, jotka odottavat sitä, että joku tulisi julistamaan heille sen, että heilläkin on mahdollisuus kokea ensimmäisen kerran, että sinä olet se mies, kun Jumalan sana tulee kohti. Saa koko sen moska jättää pois, saa alkaa uuden elämän, saa uuden toivon, ja nimi tulee taivasten elämän kirjaan. Ja meillä on rakkaat veljet, meillä on näin ihana aarre uskottuna, niin sen tähden meitä haastetaan kasvuun. Meitä haastetaan elämään Jumalan valtakunnassa ja hoitamaan sitä tonttia, on se sitten lähempänä tai kauempana. Ja tämä on niin kuin kaikilla ihmisillä. Vielä yksi kertomus sieltä Siperiasta. Tässä on ongelma se, että me ei päästä sieltä pois. Ja kun on iso maa, niin on pitkä minuuttikin, mutta mä koitan nyt lopettaa. Mulla on yksi ystävä, siellä on professori, tunnettu sydänkirurgi. Hän on myöskin juutalainen. Ja hän sitten kerran kutsui minut sinne instituuttiin, yliopistoon, jossa he kouluttaa lääkäreitä, ja sain sitten pitää sinä lääkäreille, niin kuin tuleville lääkäreille, heidän opettajilleen sitten tällaisen luennon, noin siinä 10 käskyn pohjalta kristillistä etiikkaa, niin kuin noin lääkärin työn näkökulmasta, ja ihan hyvä tilanne. Sitten se oli nimittäin filosofian professori antoi siihen tuntinsa, ja aikaisemmin hän sanoi, että täällä on vaan opetettu tätä marxilaista filosofiaa, että se oli ensimmäinen kerta, kun siellä opetettiin muuta. Ja sitten se kokouksen jälkeen vielä siellä hänen työhuoneessaan keskustelimme. Ja sitten hän kysyi, että onko meillä mitään keinoa auttaa alkoholiongelmaisia, joka on siellä valtava ongelma. Ajatelkaa, virallisten tilastojen mukaan 47% on alkoholisteja. Ja mä sanoin, että kylässä se on vieläkin suurempi. Siellä saa oikein katsella, että missä täällä näkee terveen näköisiä miehiä, koska sellaisia tihrusilmäukkoja, räkä poskella, kontillaan siellä kylän raitteella keskellä päivää, niitä on ihan riittävästi. Ja naisten elämä on ihan hirveetä. Naisistakin on virallisten tilastojen mukaan 23% alkoholista, ja sen takia on paljon näitä katulapsia ja muita ongelmia. Ja hän kysyi, onko teillä keinoja auttaa. Hän sanoi, että meillä ei ole. Mä sanon, kiitos Jumalalle meillä on. Se on tämä evankeliumi, se on tämä Jeesus Kristus, joka vapauttaa näistäkin kahleista. Sitten mä kerron hänelle esimerkkejä. Kyyneleet alkoi valua professorin silmistä. Meillä on evankeliumi, joka muuttaa tätä maailmaa. Ja se on sanoma Jeesuksen rististä, syntien anteeksiantamuksesta, sovituksesta. On vain kysymys siitä sitten, kumman ryövärin paikan me valitsemme, kun oli kaksi ryöväriä Jeesuksen molemmin puolin. Toinen pilkkas. Hän meni kuolemaan vieden kaikki syntinsä mukaan. Hän oli suuri ihminen, ei hän tarvinnut Jumalaa. Ei hän tarvinnut. Mutta sitten oli tämä toinen, joka sanoi, että me saamme oikeuden mukaan, koska me olemme pahaa tehneet. Mutta Jeesus ei ole mitään pahaa tehneet. Ja sitten hän sanoi Jeesukselle ne elämänsä viimeisimmät, tärkeimmät sanat, muista minua, kun tulet valtakuntaan. Jeesus sanoi, totisesti tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Ja niin tämä meni sinne. Kummallakin oli täsmälleen samanlainen elämä, kumpikin oli yhtä lähellä Jeesusta, mutta lopputulos oli täysin erilainen. Ja sitä tarkoittaa tämä ortodoksi kirkossakin se poikkipuu ristissä. Toinen ryöväri meni taivaaseen, toinen meni kadotukseen. Ja jomman kumman ryövärin paikan me tässä valitsemme. Ja on ihanaa ottaa tämä toinen paikka. Tuntea Jeesus Kristus. Ja sitten lähteä siihen kouluun. Ja suostua niihin kipuihin ja kaikkeen siihen kasvatukseen. Ja kokea silti elämän rikkautta, seikkailua, jännitystä Jumalan valtakunnassa ja sitten mikä meitä odottaakaan. Se, mikä silmä ole nähnyt ja mitä korvaille kuullut, se on meitä odottamassa. Jos meillä on näin tärkeä asia, niin emmekö me palaisi tälle ja niin, että me ei mennyt häpeä sitä, että me ollaan tässä uskovaisia. Vaan että tämä on maailman ihanin asia. Nousemme ylös ja rukoilemme. Hyvät veljet, on ilo se, että me olemme saaneet olla täällä näin yhdessä tämän tärkeän miesasian äärellä tällaisella miehisellä joukolla. Se on hieno kokemus. Ja taivas on täynnä ylistystä aikanaan, kun tein gradutyötä yliopistolla, tutkin näitä ilmestyskirjahymnejä. Ja sitten ne myöhemmin vielä avautuivat ihan uudesta näkökulmasta, kun 20 vuotta on sitten näitä lauluja myöskin laulanut. Ja yksi hienoimpia kokemuksia on ollut laulaa niitä Tsuktsien niemimaalla siellä Alaskaa vastapäätä. Täällä Beringin salmea Tsuktsien ja Eskimoiden kanssa. Samoja lauluja, mitä me täälläkin olemme laulaneet. Taivas on täynnä Jumalan ylistystä. Ja tärkein päämäärä on se, että mekin siellä kerran olemme. Ja siellä me saamme nähdä myöskin ne ihmiset, joita me olemme välillisestikin lähetystyön kautta saaneet auttaa perille ylistämässä Karitsaa. Me rukoilemme, tule Pyhä Henki ja siunaa tämä meidän tutkistelumme. Herra, anna meidän olla sinun edessäsi ja anna meille sellaisia rakennuspuita, joita me tarvitsemme elämäämme. Aamen. Joku on kysynyt multa tästä rististä. Tämä on Inkerin kirkon papin risti. Meillä on siellä selkeät tunnukset, kun mä oon 4 vuotta ollut ja samalla Siperian saarnaajana. Piispa Leino Hassini, joka minut aikanaan sinne lähetti, hän antoi ohjesäännöksi hyvin yksinkertaisen kaukopartiomieheksi Siperiaan. Eilen kerroin teille siitä vankileirien saaristosta. Siellä on myöskin yksi iso naistenleiri, jossa meillä on myöskin paljon joukkoa. Mä olen siellä paljon kastanutkin. Viime talvena jaoin siellä 200 ristiä kastamille niin naisille, tällaisia kaularistejä, koska nämä naiset haluaa sen ristin sen takia, että he haluaa näyttää ihmisille, minä olen kastettu, minä kuulun Jeesukselle. Se on niin kuin sellainen todistus. Ja niinhän se pitäisi meilläkin olla, eikö vaan, että muualla maailmassa, jos sulla on risti kaulassa, ihmiset kysyy, oletko sinä kristitty, sinä voit sanoa kyllä. Ja tämä on niin kuin se ristin alkuperäinen tehtävä. Ja nyt yritämme sitten tähän miesasiaan paneutua. 60-luvulla saksalainen Hans Rudolf Müller Schwefe kirjoitti radikaalin ja profeetallisen kirjan Isätön maailma. Nyt hänen jo silloin esittämät ajatukset ovat tulleet sitten niin kuin muiden kautta esiin isän roolia koskevissa kirjoituksissa, tutkimuksissa ja miesliikkeissä. Eli aitoa auktoriteettia kaivataan, mutta isättömyys tuntuu vain lisääntyvän. Maailma ilman taivaallista isää, perhe ilman maallista isää, avioliitto ilman miestä, koulu ilman opettajia, valtio ilman johtajia, kirkko ilman paimenia, poikien kapina on johtanut kriisiin, siksi kaikkialla on isän kaipuu. Isättömyys on myös väkivallan isä. Suomessakin on tutkittu rikoksen teille joutuneita ja selvästi on ollut näkyvissä puuttuva isäsuhde. Isää ei ole lainkaan ollut tai isä on ollut näkymättömissä poissa. Ja esimerkiksi tämä Jari Sinkkonenkin on just tästä aiheesta tehnyt tutkimusta. Kun olen monta vuotta työskennellyt siellä yhden maan ääressä Vladivostokissa ja naisvankilassa, meillä on siellä suuri seurakunta. Ja Ongelma on siinä, että kun sanotaan 250 naistakin on kokouksessa, niin mikään aika ei riitä näiden naisten kohtamiseen, koska lähes kaikki haluavat ripittäytyä, tunnustaa syntinsä, saada ne anteeksi, saada Jeesuksen sisimpänsä, uuden elämän, sitten on sairauksia, on tuberkuloosia ja kaikkea mahdollista. 8 tunninkaan kokous ei riitä näiden ihmisten henkilökohtaiseen kohtaamiseen, sitten täytyy vaan toimia nopeasti ja nopeasti. Kerran yksi vieras siellä oli, ja hän katseli näitä ihmisiä ja mietti, että miksi nämä naiset ovat täällä. Hän vastasi itselleen, että nämä naiset ovat täällä siksi, että heidän läheisyydestään on puuttunut tosi miehet. Ja minusta se on hyvä vastaus. Ei ole ollut isää, joka olisi rakastanut äitiä ja luonut turvaa kotona, asettanut rajat lapsille. Ei ole ollut aviopuolisoa, joka olisi rakastanut, kunnioittanut, kantanut miehen vastuuta. Ja ympäristössäkään ei välttämättä näitä tosi miehiä ole ollut. Ja Venäjällä tämä on hyvin ymmärrettävää. Onhan virallisten tilastojenkin mukaan 47% miehistä alkoholista, ja maakylissä tämä on paljon suurempi, tämä luku. Lähes kaikki miehet juovat. Ja elämä on vaikeata naisille, jotka pukeutuvat hyvin, yrittävät sitten yksinhuoltajana viedä perhettä eteenpäin. Opettajat ovat naisia, johtajat ovat naisia, ainoastaan se ylinjohtaja on mies. Eli naiset pitävät koko yhteiskunnan pystyssä. Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. On siis nämä 2 erilaista sukupuolta, ja niitä ei voi millään sekoittaa ja tehdä mitään yhdistelmiä. Mies on siis oma sukupuolensa ja lajinsa, vaikka tosin usein monta kertaa se tosimies onkin ollut nainen. Tuolla Venäjällä, Siperiassa, mä olen monia sellaisia nähnyt. Olen nähnyt täällä Suomessakin ihania sisaria, jotka ovat ottaneet paikan, koska miehiä ei ole ollut käpykaartissa. Mutta silti mies on olemassa ja on tosi miehiäkin. Ja tänään me yritämme nyt jotenkin löytää aineksia tähän omaan kasvuumme, toivottavasti. Ja on aika erikoinen ilmiö, että oman elämäni aikana, ei vain Venäjällä, vaan Amerikassa ja Suomessa, suurin osa lapsen näkemistä auktoriteettihahmoista on naisia. Miehiäkin on, mutta he on jotenkin sivussa, tyhjässä, tehottomassa roolissa. Sairaalassa naispuoliset sairaanhoitajat ovat vastuussa melkein jokaisesta lapsen elämään liittyvästä asiasta. Jo siitä syntymästä lähtien. Päiväkodissa on vain tätejä. Ei ole juuri setiä. Koulussa suurin osa opettajista on naisia. Ja kodissakin usein äiti on vielä se auktoriteettihahmo. Ja useimmiten vielä avioerotilanteessakin lapset jäävät äidille. Ja sitten seurakunnassa, pyhäkoulussa, kerholla, leirillä työntekijät ovat usein naisia. Eipä sitten ihme, että monet nuoret miehet alkavat muistuttaa äitiä naista. Ja niinpä nykyajan mies sitten käyttää erilaisia koruja, renkaita, on naismaisesti pukeutuneita nuoria miehiä. Kerran Riihimäen asemalla, olikohan siinä 3-4 miestä, jotka olivat ihan naisen näköisiä, mutta koosta päättelivät, että nämä täytyy olla miehiä. Eli jotenkin on niin kuin vaikeus olla mies. Eräs ystäväni nainen sanoi toissa kesänä, kun hän katseli Pohjois-Suomessa rajavartioita, että siinähän niin kuin näki semmoisia terveen näköisiä miehiä, suomalaismiehiä niin kuin parhaimmillaan ihan vapautuneina niin kuin tässä omassa olemisessaan. Et jotenkin niin kuin nämä roolit tuntuvat menevän sekaisin, miehet naisistuu ja moni mies on epävarma osastaan miehenä. Ja on olemassa niin kuin tällainen miehen ja isän ikävä. Meillä Hämeenlinnassa on ollut myöskin tällaista miestyötä, että me ollaan miesten kanssa aina välillä tämmöisellä yhden vuorokauden eräretkellä. Marraskuussa ollaan nukuttu siellä 10 asteen pakkasessa laavulla ja pidetty yöseuroja ja jaettu elämän keskeisiä asioita. Ja on todella päästy hienoihin tilanteisiin ja kaverit, toiset on uskovaisia, toiset eivät vielä ole sellaisia, mutta ei se ole mitenkään ollut mikään este. On voitu rehellisesti katsella elämää ja jakaa. Nyt viime kesäkuussa me oltiin myöskin tämmöisellä telttaretkellä. Tarkoitus mennä katselemaan majavia, kun siellä on sellainen majolampi Evolla. Ja kuinka ollakaan, kun me miehet leiriydyimme siihen paikkaan, panimme teltta pystyyn, niin sinne oli aikaisemmin tullut 11-vuotiaita partiolaisia, pikkupoikia, siinä oli muutama tyttö ja heillä oli nuoret johtajat. Ja oli merkillinen juttu, kun me miehet pantiin teltta pystyyn, niin mitä tapahtui? Nämä pojat tuli sinne, missä oli miehet. Ja ne monta tuntia seurasi jo kaikista asiaa, mitä me siellä tehtiin. Ja katseli ja kyseli. Ja sitten me pidettiin vielä pitkä aikuisten hengenohjelma, niin pojat kuunteli. Sitten mä lopulta kysyin, että kun te olette näin kauan nyt tässä olleet hiiskahtamatta, niin onko teillä nyt jotain kysyttävää? Sitten yksi poika sanoi, että joo, että minkäs takia te olette täällä metsässä tulilla istutte, miksette te istut terasseilla ja minkäs takia te puhutte Jumalasta ja näin. Ja sitten ne pojat kysyivät, että saako he lähteä meidän kanssa majavia katsomaan. No totta kai saatte tulla, iso lauma. Ja meillä joka mies jotenkin koki nämä pojat niin kuin siunaavina, että jotenkin se meidän siunaus levisi siihen poikajoukkoon. Ja siinä jälleen mä oikein niin kuin tajusin, että kuinka nämä pojat tarvitsisi. Että voi kun niidenkin isä joskus lähtisi niiden kanssa telttaretkelle metsään. Olisi niin kuin semmoista todellista elämää, eikä jotain vaan virtuaalitodellisuutta televisiosta tai muista koneista. Ja olisi välillä joskus koko perhekin siellä. Ja voi kuinka ihanaa olisi, kun näillekin pojille joku joskus puhuisi Jumalasta. Ne kun oli niin auki ja avoinna, että kyllä meillä miehillä niin kuin niitä kenttiä on todella lähellä. No niin, me elämme maailmassa, jossa taivaalliselle isälle ei ole sijaa. Ja sen takia myös isät häviävät maailmasta. Monet haluaisivat olla vain poikia ja pojillehan ei kuulu niin kuin mikään vastuu. Valitettavasti monen nuoren miehenkin elämässä käy niin, että vaikka hän menee naimisiin, niin sitten hän jatkaa sitä poikamaista elämäänsä poikaporukoissa ja noin, että ei tule niin kuin semmoista isän ja vastuun roolia. No niin, mutta kuitenkin, jos me olemme poikia, niin me palelemme, olemme vieraalla maalla, luulemme voittavamme maailman, mutta kadotamme itsemme ja lopulta huudamme isää. Amerikan perustivat Euroopan tyttäret ja pojat, jotka pyrkivät täysi-ikäisyyteen. Heidän kirkon opista poikkeavaa uskoansa koitti sitten vapautua kaikesta holhouksesta ja pyrki toteuttamaan Jumalan valtakuntaa täysi-ikäisin rakkauden teoin. Mutta niinpä isällä ei nykyisin ole erityistä osaa amerikkalaistenkaan elämässä. Eurooppa on hänen äitinsä ja isänsä, mutta isyydellä ei ole paljon asiaa amerikkalaisessakaan kasvatuksessa. Länsimainen ihminen sitten yrittää niin kuin lohduttaa tätä hätäänsä maailman tilasta ja tulevaisuuden näköaloista puhumalla tekniikan suorituskyvystä. Ja että näistä vaikeuksista päästään, kunhan vain sisäiset eettiset voimat ehtivät niin kuin kypsyä vastaavalle tasolle. Mutta tämä on melkoista optimismia, jolla ei suurta perustaa ole. Ja maailmassa hallitsee kaksi tällaista tulevaisuuden uskon versiota. Toinen on, että uuden ihmisen syntyminen perustuu ympäristön kehittämiseen mahdollisimman suotuisaksi. Ja siksi tie vapauteen merkitsee ihmisten alistamista työhön ja saavutuksiin. Ja toinen on se, että tulevaisuus on meidän silloin, kun käytämme tekniikan antamia mahdollisuuksia vastuumme tuntien. Ja siksi tie vapauteen merkitsee ihmisten eettisten voimien vahvistamista. Ja nämä molemmat tiet tuovat lisää orjuutta maailmaan. Edellisen on pakko utopian toteuttamiseksi orjuuttaa ihmistä hirvittävässä laajuudessa. Jälkimmäinen jakaa ihmisen elämän kahteen osaan sisäiseen, jossa vallitsee vapaus, ja tosiasialliseen, jossa hän on vain koneiston osa. Myös Jeesus poikana oli alttiina tälle täysi-ikäisyyden kiusaukselle, kun kiusaa vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman ihanuudet. Ja hänen vastauksestaan käy ilmi, mistä on kysymys. Vapautta ei ole olemassa sen nimeen, joka kieltää alkuperän. Ei saatanan nimeen, vaan ainoastaan isän nimeen. Ihmisellä ei ole voimaa itsestään, vaan Jumalan lahjana. Ja sen takia Jeesus näki tulevaisuuden synkkänä, Kun ihmiset enemmän vain etsivät maailmassa itsessään piileviä mahdollisuuksia, sitä helpommin he lankeavat kiusaukseen ylentää itsensä, niin kuin tapahtui jo ensimmäisten ihmisten kohdalla. Ja näin maailmassa kasvaa vapauden lisääntyessä myös saatanan valta. Ja saatana näyttää ihmiselle hänen ja maailmaan kätkeytyvät mahdollisuudet ja uskottelee hänelle, että hänen vain tarvitsee tarttua niihin. Mutta tämä täysi-ikäisyys, tulevaisuus ei ole ihmisen aikaansaannos, vaan isän lahja, joka versoo yhteydestä häneen. Ja tulevaisuus ei koita silloin, kun ihminen on alistanut maailman käyttöönsä tai kun ihminen on tullut täyteen miehuuteensa, vaan silloin, kun Jumala tulee ihmisen luo ja Jumala on jo tullut. Jumala on ihmisen tulevaisuus. Hän on tullut jo Jeesuksessa, Kristuksessa ja tuonut meille vapauden oman sydämemme maailman ja saatanan herruudesta. Ja hän on tuleva Jeesuksessa päiviemme lopussa. Ja tulevaisuus on yksi Jumalan maailman nimi. Ja hänen läsnäolonsa saattaa ulkoisen ja sisäisen maailman täyttymykseen. Ja sen tähden tulevaisuus, vapaus ja täysi-ikäisyys on siellä, minne Jumala tulee ja ne avautuvat meille pojassa. Ja meidän keskuudessamme on ihminen, joka ei tiedä olevansa kadoksissa, joka vaeltaa innolla vieraalle maalle. On korskeasti asettunut paikalleen maailman turuilla. Hän on autonominen ihminen. Hänen on pakko yhä uudestaan todeta, että hän ei ole täydellisesti kyennyt alistamaan maailmaa palvelukseensa. Mutta periaatteessa hän ajattelee, että ihminen on rikas ja hänen tietonsa on herruutta. Ja sitten hänen vierellään elää myös ajallemme tunnusomainen hahmo, ihminen, joka on yrittänyt herätä tästä autonomia unesta. Hänelle on tosiasia se, että hän on oman itsensä varassa, on lakannut ja hän on huomannut sen, että ei näin asiat ratkeekaan. Ja hän rupeaa muistelemaan kodin yltäkylläisyyttä. Hänen mielensä valtaa aavistus, että hän on itse vastuussa vieraantumisestaan. Hän näkee olevansa kadoksissa ja yksinäinen, mutta ei tunne paluutietä. Olemme kadoksissa siksi, ettei taivaallinen isä ole enää meille realiteetti, vaan kompleksi. Vieraus vallitsee hänen ja ihmisen välillä, ja yhtä syvästi ihmiset ovat vieraita toisilleen. Kukin näkee lähimmäisensä kuin lasiseinän takaa, epätodellisena kuin haamuna. Ja siksi kaikki ponnistukset, joita hän tekee lähestyäkseen, ymmärtääkseen sinä, ajavat karille, ettei minä pääse irti itsestään. Sartre sanoi, että helvetti on toinen ihminen. Ja sitten kun huomataan, missä vika piilee, sanotaan niin kuin Eliot sanoo, helvetti on meissä. Tästä sinästä vieraantumisesta eivät voi muuksi muuttaa hyvät päätökset, teoriat tai sielulliset tapahtumat, vaan ainoastaan joku sinä, joka rakastaa minän ulos tuosta lasivankilasta hyväksyen epämiellyttävätkin piirteet, suhtautumatta niihin kevyesti. Sama koskee tuhlaajapoika hänen taivaallista isäänsä. Jumala on kaukana, unikuva, mutta ei realiteetti. Ja syy on siinä, että ihminen etsii itseään, niinpä hän näkee Jumalan vain harhana, eikä pääse ulos kuorestaan, vieraantumisestaan. Ja siksi on vain yksi pelastus, että taivaallinen isä lähestyy kadonnutta. Isä rakastaa hänet ulos tästä lasivankilasta, hyväksyen hänen epämiellyttävätkin piirteensä. Vertauksen kertojassa Jeesuksessa Kristuksessa tapahtuu isän ja ihmisen ruumiillistunut kohtaaminen. Isä tulee ihmisen luokse pojassa. Kadotettuina olemisesta meidät vapauttaa hänen kohtaaminen, joka rakastaa meitä, isän poikana. Tämä rakkaus kohtaa meitä sanan julistuksessa niin, että se kutsuu meidät. Se jaetaan meille alttarin sakramentissa. Jeesus kohtaa isän lähettämänä hengen voiman kautta. Pyhä henki täyttää purjeet, Kristus tulee sanassa matkaten. Yhteiselämää ei synny, ellei Jumalan henki tee ihmisestä lähimmäistämme. Ihminen on tuhlaaja poika monella tavalla. Hän elää itselleen, toisille ja Jumalalle vieraana. Ja tästä vieraudesta hän ei kykene murtautumaan ulos, ellei isä etsi häntä ja henkensä tulella polta pois kaikkea sitä, mikä erottaa. Ja tuhlaaja poikien ja isän kohtaaminen tapahtuu pojassa. Lähettämällä poikansa noutamaan meitä luoksensa, isä tahtoi saada meidät ymmärtämään, että maallisenkin isyyden tervehtyminen tapahtuu vain rakkauden kautta. Ja näin isyys tarvitsee tuekseen taivaallista isää hänen rakkauttaan ja anteeksiantoaan. Maailma on kuin tuhlaaja poika, jota kapina retkeltä odotetaan takaisin isän kotiin uuteen isäsuhteeseen. Ja näin kuviteltu vapauden, täysi-ikäisyyden, riippumattomuuden harha voi parantua oikeassa auktoriteettia isäsuhteessa, siis taivaalliseen isään. Totuuden tunnustaminen. Miehuuteen kuuluu se, että synti tunnustetaan. Sitä ei tehdä psykologisoimalla vain ongelmaa. Ongelmat ovat miellyttäviä, niille ei tarvitse tehdä mitään. Jos sinulla on ongelma, saat myötätuntoa, ymmärrystä, ammattimaista apua, jopa paijausta. Mutta synneistä täytyy tehdä parannus, tunnustaa ja hylätä ne. Kun nykyaikaistamme Raamatun kieltä, voimme välttyä kohtaamasta syntejämme, mutta ellemme kohtaa niitä, emme tee niille mitään. Ja monet ongelmat kuitenkin liittyvät jollakin tavalla syntiin, ja siksi ihminen tarvitsee synnistä pelastajaa elämäänsä. Jumala tiesi tämän. Siksi Jeesus tuli kuollakseen syntiemme puolesta ja vastauksena ongelmiimme. Ja siksi tämä risti on niin tärkeä asia. Me tarvitsemme pelastajaa, vapauttajaa, anteeksiantajaa. Inhimillisen ja jumalallisen viisauden erona on se, että inhimillinen viisaus synnin osalta haluaa peittää sen. Aadam yritti, ja Edenin jälkeen ei ihminen ole parantanut luonnettaan. Meillä saattaa olla enemmän teologista tietämystä, mutta silti ihmisen luonne on sama. Tosi mies kohtaa totuuden ja kantaa vastuunsa. Jumala käskee tunnustamaan synnit, synnit ulos suun kautta. Totuus rakkaudessa puhuttuna on ainoa tapa osoittaa todellista rakkautta. Siis mies ja totuus. Miehen on ehdottomasti löydettävä nöyryys. On rehellisesti kohdattava asiat, jotka menevät vikaan. Elämän nurjapuoli on tunnettava. Joosefin valtaannousu Egyptissä ei olisi voinut tapahtua, elleivät hänen veljensä olisi pannut häntä kaivoon vangiksi. Tämä nöyryyttävä orjuuden, vankeuden ja epäoikeudenmukaisuuden episodi oli hänellä uuden elämän alkuna. Job heitti ylleen tuhkaa osoittaakseen, että hänen entinen, rikas, vakavarainen minänsä oli kuollut. Hän oli nyt tuhassa. Monessa paikassa Raamatussa ihmiset ilmaisevat kansan yhteistä katumusta ja henkilökohtaista murhetta kasaamalla päänsä päälle tuhkaa. Ja niinpä tätä kutsutaan tällaiseksi tuhkakokemukseksi. Mutta meikäläinen yhteiskunta ei tahdo tunnustaa tuhkaa. Mainonta, kauppa, viihdemaailma antavat sen kuvan, että elämme maailmassa, jossa ei koskaan tapahdu mitään pahaa. Ihminen, joka on käynyt läpi tuhkakokemuksen, ei niin helposti pakene mielikuvitukseen. Ensimmäinen synti, joka tuli elämäämme paratiisissa, oli itseriittoisuuden synti, joka loitontaa meidät Jumalasta, niin kuin tuossa alussa puhuin. Ja saa meidät luottamaan omiin voimiimme. Itseriittoisuudessa emme tarvitse, emmekä voi vastaanottaa armoa. Mitä me sillä tekisimme? Niin kuin moni on mullekin tässä 25-30 vuoden aikana sanoi, että mihinkäs minä sitä Jumalaa tarvitsen, varsinkaan sitä Jeesusta, ja mihinkä minä nyt sitä armoa tarvitsen. En minä ole koskaan kenellekään mitään pahaa tehnyt, edes riidellyt edes kenenkään kanssa, ja silti on oltu asumuserossa tai jotain muuta, mutta koskaan kenellekään mitään pahaa tehty, mitään tarvetta mihinkään armoa. Paavalin suuruuden taustalla oli piikki lihassa ja monet kärsimykset. Kristuksen kirkkaus saa valonsa ristin kärsimyksestä. Kasvaakseen aikuisuuteen miehen täytyy oppia tuntemaan elämän pimeä puoli. Jokaisen miehen elämään sisältyy tuskaa, epäonnistumista ja kivun aineksia, joiden kautta hän sitten voi oppia aidosti olemaan ihminen ja mies. Kasvaaksemme mieheksi tarvitsemme esikuvia, joita voimme ihailla ja jäljitellä. Yhteiskuntamme tuntee paremmin julkkiskultin kuin sankarikultin. Julkkiksilta meillä on kuitenkin hyvin vähän opittavaa, koska he itsekin ovat ihmisiä, jotka pakenevat todellisuutta mielikuvitusmaailmaa. Esiintyvän julkkisten maailman on viihteen maailma, joka vie ajatuksemme pois elämän ongelmista. Monissa muissa kulttuureissa miesten esikuvina on ollut sankareita. Niitä on ollut kirjallisuudessa ja niitä on niin kuin elävässä elämässä, joiden elämä on moraalisesti ja hengellisesti ehyttä, esikuvallista. Ja tässä on niin kuin valtava puute tänä päivänä, kuinka me tarvitsisimme esikuvia. Ja näistä viihteen maailman ihmisistä ei ole sellaisiksi. Päinvastoin katselemme, mitä heidän elämänsä on sitten siellä kulissin takana. Ja niistähän riittävästi kyllä kerrotaan. Ja monien elämä menee tämmöisessä turhien asioiden seurailussa. Vaimoni kertoi, että hänen ihanteensa nuorena oli tämä Matilda Wrede. Ja tällaisessa nuoruuden ehdottomuudessa ja innossa he menivät myöskin sitten tänne Wreden kotikartanoon ja siellä tapasivat sitten vanhan tädin, joka sitten kertoi tästä esimerkillisestä hienosta naisesta. Meidän lapsemme, meidän nuoremme ja me vielä aikuisinakin, me tarvitsisimme todellisia esikuvia. Ja on todella surkeata tämä aneemisuus siinä mielessä. Mutta kyllä heitäkin löytyy. No niin, me opimme tosi miehistä enemmän kuin puheista tai muista asioista. Niistä, jotka ovat eläviä esimerkkejä. Ja nykyään tämä aivopesuyhteiskunta. Se haluaa kesytettyjä miehiä, mutta haluammeko me olla kesytettyjä miehiä? Haluammeko me suostua siihen, että päivästä toiseen samat naamat uutisissa kertoo meille, kuinka asiat on, kuinka niistä pitäisi ajatella? Ja toivomus on se, että me lakkaisimme ajattelemasta. Ja minkä me saamme siitä palkinnoksi? Viihdettä, lisää viihdettä tätä huumetta. Ja pikaelämää, kokemuksia sinne tänne. Pikatietä, pikavauhtia eri suuntiin. Viikonloppuna sinne ja taas takaisin. Mutta pääasia on se, että älä ajattele mitään. Ja kaikki vaan nopeasti. Pikaelämä, pikahampurilasta, pikapaarissa, pikahississä, pikakristillisyyttä, joka ei enää tarvitse kirkkojakaan, ei seurakuntia, ei edes lähimmäistä, kun lähimmäinen ohitetaan pikavauhdissa. Mutta riittääkö tämä meille? Älä hyvä veli aina kesyttää itseäsi. Tosi mies asettuu poikkiteloon joukkoa vastaan silloin, kun hän kokee, että nyt ei mene asiat oikein. Vain kuolleet kalat uivat myötävirtaan. Mä olen katsellut, niin kuin moni muukin, kuinka kalat nauttivat siitä, kun ne saavat ponnistella vastavirtaan. Ilmestyskirjassa puhutaan Laodikeasta, Laodikean seurakunnasta. Ja on monia selitystapoja ilmestyskirjaa. Mäkin olen niitä tutustunut, se on mun favorite-aihe. Ja yksi on myöskin tämä, että niissä olisi ikään kuin tällainen profeetallinen kuvaus kirkon kehittymisestä lopun ajassa. Ja itse asiassahan tämä Laodikea tarkoittaa sanana kansan oikeus, kansan ääni, eli se on sukua demokratialle. Eli kansan ääni, Jumalan ääni, joka tunnettiin Jeesuksen aikana. Eli kansa päättää, mikä on oikein. Eli kallupit ja tilastot sanelevat totuuden. Mutta koskaan totuus ei nouse näistä. Ei ensimmäiset apostolit mennyt Jerusalemin kadulla kysymään, mitäs meidän pitäisi teille niin kuin puhua? Voisitteko te kertoa? Heillä oli selvä sanoma mesits, mitä he siellä julistivat. Eikä se ole siitä muuttunut, koska ihmiset ei ole muuttuneet. Ja on tärkeää se, että Me emme joudu niin kuin tämän aivopesun kesyttämiksi, puhdistamiksi ja aivottomiksi. No niin, miehet tarvitsevat itselleen tavoitteen. Heidän pitää todella uskoa johonkin. Ja heidän pitää päästä ristiretkelle vakaumuksensa puolesta. Syntiin lankeemuksestahan seurasi tämä pettymys, joka johti turhautumiseen. Ja meillähän on hengellinen tavoite, maailman suurin tavoite täyttää taivas niistä ihmisistä, jotka jo täällä tarvitsevat Jumalan rakkautta ja armoa, että tämäkin elämä täällä eheytyisi. Ja jotta me emme todella tuntisi elämäämme turhaksi, vaikka tiedämmekin, että kaikki lopulta muuttuu tomuksi, niin me saamme rakentaa elämämme sen valtakunnan varaan, joka pysyy. Ja ne teot, joita me teemme siinä sen valtakunnan hyväksi, niillä on pysyväistä luontoa. Koska Jumala niiden kautta tuo iankaikkista rakkautta tänne. Ja se on ihana. Tämä Jumalan valtakunta pysyy. Se on ainoa, mikä on pysynyt Venäjälläkin. Tämä Jumalan valtakunta. Sitä ei ole voitu tuhota. Kaikki muu menee. Mutta se kestää. Ja on ihanaa se, että sinä olet mukana tässä Jumalan valtakunnan rakennustöissä. Ja on hyvä lukea sitä hebrealaiskirjeen 11. lukua, jossa kerrotaan näistä uskon sankareista, kuinka he olivat tavallisia ihmisiä. Mutta kuinka heistä sanottiin, että he pitivät vanhurskautta voimassa, vahvistuivat heikkoudessa, tulivat väkeviksi, ajoivat pakoon vihollisten sotajoukot, kukistivat valtakuntia. Hyvät veljet, me olemme nyt se lenkki, joiden pitäisi olla niin kuin nyt suolana tässä suomalaisessa yhteiskunnassa ja Euroopassa ja koko maailmassa, että tämä nyt ei mätänisi ja että se mätä ei minun kautta niin kuin menisi eteenpäin. Meillä on nyt tämä haaste, tämä tehtävä. Ollaan mukana jatkossa tähän hebrealaiskirjeen 11. luvun luetteloon. No niin, meitä on kehotettu rakastamaan Jumalaa ja myös lähimmäistä. Ja rakkaus aina keskittyy tahtoon. Ja Jumala on käskenyt meidät miehet ja naiset tottelemaan häntä. Ja kun mies tottelee Jumalaa, hän elää täydessä miehuudessa. Jumala vahvistaa miehen persoonallisuutta, kykyjä, lahjoja ja taitoja, jotka hän on sinne jo istuttanut. Mutta se tarvitsee sitä kastelijasta, ravitsijaa, hoitajaa, puutarhuria. Ja koska me kuulumme Jumalalle, Jumalalla on oikeus odottaa hedelmää. Nyt on leikkuun aika mennyt ohi tässä vuoden ajassa. Mutta Jumala on istuttanut siemenensä meihin ja hän odottaa sen tuottavan satoa. Jumala loi meidät miehiksi, istutti henkensä ja hän odottaa miehuuden satoa. Luukas 13, Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että jos ei puu tuottaisi hedelmää, tietyn ajan jälkeen se kaadettaisiin. Siinäkin oli niitä, jotka oli jo puutarhuri hosumassa, että nyt poikki, mutta Jumala vielä armossaan antoi lisää aikaa, koska hän on rakkauden Jumala. Hän odottaa. Hän ei ole niin kuin ihminen. Kun ihminen tulee uskoon, saa syntinsä anteeksi, niin hänen sydämensä kivitaulu puhdistuu. Mutta Jumalan käskyt täytyy kirjoittaa puhtaalle taululle. Uuden kristityn täytyy lukea Jumalan sanaa ja rukoilla ja alkaa elämään hengessä. Uusi sydän on kuin Mooseksen kivitaulut, joihin Jumala kirjoitti. Pyhä henki kaivertaa sanan sydämeemme, kun me tutkimme sitä, me mietiskelemme sitä. Se varastoituu meihin ja se tulee meidän avuksemme, kun me sitä tarvitsemme. Ja siksi on tärkeää hankkia isot laarit, isot varastot. Ja mitä enemmän Jumalan sana on sinun sisimmässäsi, joka on myöskin sitten kantanut hedelmää sydämesi maaperässä, ympäristöä ajatellen, toisia ihmisiä varten, sitä enemmän alkaa tulla tätä Kristuksen kaltaisuutta. Ja miehuus ja Kristuksen kaltaisuus ovat sama asia. Johannes sanoi, tämä kastaja, että hänen tulee kasvaa, minun vähetä. No niin, mies perheessä. Paavali sanoo, miehet rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta. Mies on pantu käyttämään lahjoja vaimonsa puolesta, vaimonsa parhaaksi, luomaan järjestystä, tekemään päätöksiä, luomaan vaimolle elintilaa, turvallisuutta. Yhteinen rukous yhdistää aviopuolisoita, ja mies on tarkoitettu perheensä papiksi kantamaan vastuuta hengellisen elämän hoitamisesta. Ja kun ne asiat on isän hoidossa, niin pojakkin suhtautuu ihan toisenlaisella vakavuudella. Ennen syntiinlankeemusta ihmisen ei ollut hyvä olla yksin, ja tällainen eristynyt itsenäisyys ei ole niin kuin se Jumalan varsinainen tahto. Ensimmäinen Mooseksen kirja, toinen luku kertoo tällaisesta kumppanuudesta, yhteisymmärryksestä ja tasa-arvosta ja tällaisesta viattomasta vapaudesta, jossa mies ja nainen olivat keskenään kanssakäymisessä ja iloitsevat, että ovat toisaalta samanlaisia kuitenkin erilaisia. Ja siinä toisen luvun jakeessa 18 ja 20 ovat sanat sopii ja sopiva, kenek do, merkitsevät tasa-arvoisuutta ja vastaavuutta. Että vasta synnin ja pahuuden tulo maailmaan aiheutti sen, että yhteisymmärrys hajosi, rakkaus muuttui valtataisteluksi. Mutta lunastustyön kautta Jumala kumoaa tätä syntiin lankeemuksen vaikutusta ja näin haastaa meidät kasvamaan yhä tai uudestaan niin kuin Jumalan kuvaksi, joksi hän on meidät tarkoittanut, suunnitellut. Alussa oli kumppanuus, molemmat olivat yhtä lailla Jumalan kuvia ja molempien tehtävä on pitää huolta maailmasta, perheestä. Ja miehen tehtävänä on taistella perheen eheyden puolesta, vastustaa tätä Hollywoodin moraalia, josta olen jo täällä puhunut. Eli Hollywood moraal. Riko kaikki Jumalan käskyt, elä kenen kanssa vaan. Se on jännittävää, kun petät itseäsi. Paavali kertoo 1 Kor 10, miten israelaiset eivät päässeet luvattuun Kanaanin maahan. Ja siinä oli muutama syy. Yksi niistä oli tämä haureus, joka sisältää kaikki seksuaaliset synnit. Monet miehet, jotka elämän eri alueilla ovat kehittäneet miehuutensa mahdollisuuksia, ovat sitten menettäneet ne näiden seksuaalisyntiensä tähden. Pornografia, jota televisio erityisesti tuottaa, on pysäyttänyt monen miehen hengellisen elämän ja muunkin. Ja televisio on erilaisilla ohjelmillaan luonut pysyvän uhan. Se varastaa yhteisen ajan, jolloin voitaisiin tehdä erilaisia yhteisiä asioita perheenä, todellisia asioita. Ja se myös samalla tuhoaa luovuuden ja näivettää ihmissuhteet, kun niihin ei jää aikaa. Ja mä oon varmaan 15-20 vuotta hautajaisissa niin kun puhunut tästä teemasta, että nyt kun teillä on niin kun aikaa vielä mahdollista, niin älkää antako nyt sen yhteisen ajan mennä tämän varkaan kautta niin, että on sitten jotakin muistelemista jälkeenkin päin. Televisio luo mielikuvia. Ihmisistä tulee sen kaltaisia kuin mielikuvat on. Ja sen takia olisi hirveän tärkeää, että Pyhä Henki ohjaisi meidän mielikuvitustamme. Eli sitä, mitä sinä katselet, mitä sinä teet, mitä itseesi kylvät. Ja sitten mielikuvan ja todellisuuden välinen ero sitten huonoimmassa mielessä, niin se on myöskin se pettymyksen määrä elämässä. Ja juuri nämä televisiokuvat ovat myös luoneet monista miehistä juuri isinä sellaisia pellejä. Hyvä esimerkki on juuri tämä suomalainen Uuno Turhapuro, jossa ei ole mitään vakavasti otetettavaa esimerkillistä. Ja se on jännää, että sitten näissä, joita elokuvia minäkin olen nähnyt näitä, niin nämä isät ja miehet tehdään just tämmöisiksi rähjäisiksi reppanoiksi. Ja suomalaisnaiset ovat liian kauan kärsineet näistä juutaskäkriäisistä, joiden toimista ei niin kuin tule yhtään mitään. Mies isänä ja perheessä. Täällä me ollaan jo kuultu siitä koskettavasti, kuinka isä ei saisi kokonaan omistautua kodin työlleen niin kuin kodin ulkopuolella, vaan hänen pitäisi tulla näkyviin myös siellä niin kuin perheen sisäpuolella. Ja isän asia on opastaa lapsi maailmaan. Ei ole sillä hyvä, että isä antaa turvallisuuden tunteen ja osoittaa hänelle henkilökohtaista kiintymystä. Hänen tulisi myös huolehtia, että lapsi leikkiessään ja kehittyessään ymmärtää myös elämän vakavan puolen. Isän tulee rakkaudessa määritellä rajat. Ja lapsi tarvitsee paitsi aikaa, hyväksyntää, rohkaisua, myös auktoriteetin ja rajat. Viime sunnuntaina yksi naisopettaja sanoi minulle, että hänen luokallaan nämä lapset sanovat, että he haluavat tehdä sitä, kun se ei ole mukavaa. Mutta ei tämä elämä ole pelkästään niin kuin kysymys, että me vaan tehdään täällä mukavaa. Koska tämä elämä on ihan niin kuin muuta ja lapsetkin pitäisi niin kuin opettaa siihen, että on jotakin muutakin kuin mukavaa. Ja sitten myöskin sellaisista asioista, joita he pelkäävät, niin voi tullakin sen vaivan jälkeen vielä mukavampaa. No niin, isä merkitsee aluksi kaikkea isällistä valtaa ja auktoriteettia lapselle. Isä edustaa lapselle vanhemmuutta, aikaisempia sukupolvia. Isän on johdettava lapsensa tajuamaan syyllisyyden ja sovituksen yhteys. Isän täytyy myös rangaista. Isän täytyy opettaa lapsensa vastaamaan teoistaan, häpeämään vääryyttä ja kestämään tuskaa. Ei ihmisestä tule täysi-ikäistä, ellei hän opi kantamaan tekojensa seurauksia. Näissä tietyissä kulttuureissahan on tällaisia initaatioriittejä, joissa sitten poika siirtyy täysi-ikäisyydeksi ja siellä sitten väärällä tavalla sitten ihmisiä kiusataan ja yritetään saada heitä niin kuin kokemaan tuskaa ja kärsimään sitä. Ja sitten he saavat niin kuin tällaisen täysi-ikäisyyden niin kuin leiman, että se voidaan tehdä paljon paremmalla tavalla. Ja monilla miehillä muillakin kuin isillä omissa perheissään on velvollisuuksia kasvattajana yhteiskunnassa. Ja ne ovat samanlaisia kuin perheessä. On annettava suojaa kasvavalle elämälle, elintilaa, ohjattava toiminnallisuuteen, antaa myös oma esimerkki. On luotava lapselle ponnistuspohja edustamalla menneisyyttä ja totuttaa kasvatuksen avulla elämään, siis elämää, että tämä on tämmöistä kovaa todellisuutta. Opettaja luo nuorelle perustan, jolta tämä ponnistaa elämään. Ja elämä on vastuuta tekemisistä ja tekemättä jättämisistä. No sitten isyys seurakunnassa. Jumala kutsuu ihmisiä luokseen hengellisten vanhempien välityksellä. Niin kuin olemme puhuneet, jokaisella on hengellinen isä ja äiti. Ja seurakunta on silloin elävä, kun myös tämä hengellinen isyys toteutuu, äityys toteutuu monta kertaa hyvinkin. Ja seurakunta elää sovitusta julistavasta isän virasta. Se tukee yksityisen kristityn vaellusta konkreettisesti opastaen matkalla täysi-ikäisyyteen antaen hengellistä tukea. Mutta periaate on tämä, niin kuin Paavali sanoo, ei niin, että me tahdomme vallita teidän uskoanne, vaan yhdessä autamme teitä teidän iloonne. Hengellisten vanhempien tulee osoittaa virkansa oikeutus ja hoitaa sitä, ei vain entisiä latuja seuraillen. Virka vaatii monet riskinsä. Myös seurakuntalaiselta virka vaatii itsenäisiä ratkaisuja ja riskejä. Ja hengellisen isän tärkein tehtävä on herättää itsenäisyys ja oma-aloitteisuus uskon avulla. Ja yhdessä etsitään tietä hengen johdolla. No niin, olen mies. Meidät on pantu itsellemme tehtäväksi, joka meidän on toteutettava. Olemme sana, joka täydellistyy vastauksessa. Tehtävän täytäntöönpano toteuttaa sen, mitä meistä tulee. Ihmisellä on virka, vastuullisuus vallasta. Miehenä oleminen on Jumalan kutsu. Kuulemmeko kutsua ja noudatammeko sitä? Sen toteuttaminen on mahdollista sille, joka vastaa elämästään taivaalliselle isälle, joka hänet siihen kutsunut. Tarvitaan rohkeutta olla mies. Rohkeus on ollut aina johtajuuden vaatimus. Rohkeuden avulla mies voi kohdata hylkäämistä, vainoa, pelkoa, epäonnistumista ja pysyä todellisena miehenä. Raamattu kertoo monista, jotka elivät uskossaan kasvaa. Heistä on täällä puhuttu. Nehemiäkin oli sellainen, Mooses, Joosef, Daniel, Daavid. Gideonia enkeli tervehti, hän joka oli siellä paossa ja piilossa, sanoi, että Herra on sinun kanssasi, sinä sota, suu urhea soturi, mikä surhea se oli. Mutta hän kasvoi siihen tehtävään, uskoi sen, otti sen miehuuden, johon hänet kutsuttiin. Rohkeuteen sisältyy halua ratkaista ongelmia niin perheessä kuin muualla. Miehen ei sovi piileskellä, paeta todellisuutta ja vastuuta. Pakopaikkoja sitten tarjoavat juuri nämä erilaiset filosofiat, huumeet, alkoholi, koko tämä huvimaailma. Ja miehuus on rakennusprosessi. Miehuus rakennetaan kerros kerroksen päälle, rivi rivin päälle, periaate periaatteen päälle, päätös päätöksen päälle. Luonnetta on rakennettava. Mies on valloittanut vuoret, valtameret ja käynyt avaruudessakin, mutta suurin valloitus tapahtuu, kun mies valloittaa itsensä. Niin kuin Raamatun sanalasku sanoo, sävyisyys on sankaruutta arvokkaampi, maltti enemmän kuin kaupungin valloitus. Syntiin lankeemuksen tapahduttua Jumala huusi miestä, kysyy, missä sinä olet? Tänäänkin hän lempeästi kutsuu, missä sinä olet, haluten pois piilopaikasta lymyilemästä. Hän armahtaa ja kasvattaa meidät miehiksi, jotka hän on luonut ja tarkoittanut. Siinä on meidän elämämme seikkailu, jännitys, tarkoitus, mielekkyys, kun tulemme mieheksi, joksi hän on meidät luonut ja suunnitellut. Niin kuin tämä Daavid sanoo, että minä olen ihme, suuri ihme, kiitän sinua siitä, ihmeelliset ovat sinun tekosi. Minä sen tiedän. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu ennen kuin olin elänyt päivääkään. Kaikki päivät ovat jo luodut. Olivat kaikki päivät jo luodut. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä. Ihan lopuksi, kun meillä on ollut tämä Daavid tässä tällaisena aiheena, niin luen täältä yhden pienen kohdan. Kerran lähti kolme niistä 30 päälliköstä liikkeelle, ja he tulivat elonleikkuun aikana Daavidin luo Adulamin luolalle, ja filistealaisten joukko oli leiriytynyt Refaimin tasangolle. Mutta Daavid oli silloin vuorilinnassa, ja filistealaisten vartiosto oli Betlehemissä. Ja Daavidin rupesi tekemään mieli vettä, ja hän sanoi, jospa joku toisi minulle vettä juodakseni Betlehemin kaivosta, joka on portin edustalla. Silloin murtautuivat nuo kolme urhoa filistealaisten leirin läpi ja ammensivat vettä Betlehemin kaivosta portin edustalta, kantoivat ja toivat sen Daavidille, mutta hän ei tahtonut juoda, vaan vuodatti sen juomauhriksi Herralle ja sanoi, pois se, Herra varjelkoon minua sitä tekemästä, onhan se niiden miesten veri, jotka menivät sinne oman henkensä uhalla, eikä hän tahtonut juoda siitä, tämän tekivät ne kolme urhoa. Oikein melkein kateeksi käy, kun Daavidilla oli näin hyvä porukka ympärillään. Kolme ystävää, tosi sotasankaria, he halusivat miellyttää ystäväänsä, toteuttaa hänen tahtonsa, hakea vettä, panna henkensä alttiiksi vesitilkan takia. Kaivoja olisi ollut paljon lähempänä. Mutta he murtautuivat filistealaisten leirin läpi, niin kuin sanottiin, ja tiedä sitten, kuinka paljon siinä taisteltiin, ja sitten ehkä lopulta yksi mies laskeutui kaivoon ja kaksi piti köydestäkin, ja näin saatiin se kallisarvoinen vesi, joka tuotiin astiassa yhtäkään tippaa menettämättä Daavidille, joka ei halunnut siitä juoda, vaan liikuttui tällaisesta urheudesta ja ystävyydestä itsensä alttiiksi pistämisestä. Ja se on yksi miehen kutsumus, panna itsensä alttiiksi toisten hyväksi. Jeesus sanoi ristillä, minun on jano. Ei ollut kysymys vain fyysisestä tarpeesta. Herra janoaa ihmissieluja pelastaakseen heidät, ja tämä jano toi ihmisen, Jeesuksen ihmiseksi, vei hänet ristille kärsimään ja kuolemaan. Ja tänäkin päivänä on paljon ihmisiä, kansakuntia, pimeyden kätköissä, kaivoissa, ja joidenkin tehtävä on meidän heidän luokseen, ja toiset pitävät köydestä kiinni, lähettävät, rukoilevat. Tule mieheksi, joka olet. Aamen.